Ja jatkamme 11. luvusta. Ja yksi. Olkaa minun seuraajani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Ensimmäinen seuraajani on tekstissä, se on Mimetees jälleen. Se on toinen kerta tässä kirjassa. Ensimmäinen kerta oli 4:16. Tarkoittaa miimikkoa, jäljittelijää tai matkijaa. Olkaa minun jäljittelijöitäni. Ja jälkimmäisellä sanalla seuraaja ei ole vastinetta tekstissä. Ja sen tähden siinä on kielikuva ellipsis, eli poistaminen, joka jälleen korostaa sitä, mikä on jäänyt jäljelle. Paavali on siis Kristuksen jäljittelijä. Olkaa minun jäljittelijöitäni niin kuin minä olen Kristuksen. Ja 2. Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani, niin kuin minä ne teille olen antanut. Sana opetuksiani on paradosis. Sana tarkoittaa eteenpäin antamista, joka on tapahtunut esimerkiksi sanallisesti, suullisesti tai kirjoittamalla. Sitä on käytetty rabbinien opeista ja myös apostolien opetuksessa. Siinä on sitten paikkoja, missä sitä sanaa on käytetty. Sitten sana noudatatte on kateko. Tämä itse asiassa tarkoittaa pitää kiinni. Katsotaan 15. luvun jakeesta 2. Ja 2. Luetaan jakeet 1 ja 2. Velit, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, joka minä teille julistin, jonka te myös olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä semmoisena kuin minä sen teille julistin, elätte turhaan ole uskonneet. Se on vähän sekava tojaan muuten, mutta hyvin kirkkaasti on siinä käännetty tämä sana kateko, jos pidätte siitä kiinni. Kiinni pitämisestä, opetuksen vastaanottamisesta ja sen jälkeen siitä kiinni pitämisestä on kysymys. Ja katsotaan vielä ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen 5. luku. Ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen 5. luku ja 21. Mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvä on, pitäkää. Käännetty sanalla pitäkää siellä. No nyt, tämä jae, kun hän sanoo, minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani, niin se vaikuttaa olevan ristiriidassa, kun tässä kirjassa niin paljon tulee nuhdetta siitä, tästä ja tuosta. Ja sitten yhtäkkiä hän kiittää, mistä on kysymys. On kysymys siitä, että tässä jakeen 2 asiayhteydessä hän viittaa niihin asioihin, joita me luettiin äsken esimerkiksi 10. luvussa. Sitten 2. luvussa 2, missä kerrotaan, että hän tuli Korintoon ja tunsi Jeesuksen Kristuksen nimenomaan ristiinnaulittuna. Eli hän on käyttänyt paljon aikaa sen Juudan kansan ja Jeesuksen Kristuksen historian selvittämiseen heille. Ja nämä asiat he olivat omaksuneet ja pitäneet niistä kiinni hyvin. Mutta mitä sitten tuli niihin asioihin, mistä hän nuhtelee heitä, ne on käytännöllisiä asioita, joidenka suhteen heillä oli suurta sekaannusta sen tähden, että Korintossa oli siis niin paljon kaikennäköisiä vaikutteita ja epäjumanpalvelusta ja vaikka mitä. Ja kaikki nämä avioliittoon kuuluvat asiat ja ne, mitkä käsiteltiin 7. luvussa ja tullaan 11. luvussa uudestaan vielä näihin asioihin. Ne oli niin sekaisin heidän keskuudessaan, nämä käytännölliset asiat. Niistä hän joutui nuhtelemaan heitä, mutta mitä tulee siihen niin sanottuun oppiin vanhan testamentin historiasta ja Jeesuksen historiasta, siitä hän kiittää heitä, että nämä opetukset, nämä paradoosis, eteenpäin annetut ikään kuin perimätiedot, he olivat pitäneet. Sitten jatketaan jakeesta 3. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää, ja että mies on vaimon pää, ja että Jumala on Kristuksen pää. Ja nyt tässä on suora ilmaisu. Ei ole käytetty kaksoiskieltä, vaan sanotaan suoraan, minä tahdon, että te tiedätte. Ja tätä ilmaisua on käytetty vielä Filippiläiskirjan 1. luvussa 12 ja Kolossalaiskirjan 2. luvussa 1. Hän tahtoo näiden tietävän tämän asian, että Kristus on jokaisen miehen pää ja avioliitossa mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää. Ja sana pää, jota on käytetty 3 kertaa, on kefalee. Tämä tarkoittaa ihmisen tai elämän päätä. Ja kuvannollisesti se tarkoittaa myös auktoriteettia. Katsotaan Efesolaiskirjeen 5. luvusta. Efesolaiskirjeen 5. luku. Lähdetään jakeesta 22. Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset niin kuin Herralla. Sillä mies on vaimon pää, kefalee, niin kuin myös Kristuksen seurakunnan pää, kefalee, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimoja niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi se edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaan sen vellepesten sanan kautta. Saadakseen asetuksi etensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahra eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimonsa niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimonsa, hän rakastaa itseään. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja ne 2 tulevat 1 lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kuin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itsensä, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. Samantyyppinen paikka, jae 4. Jokainen mies, siis 11. luku, 1. korinttilaiskirjassa jae 4. Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. Sanat pää peitettynä on kata kefalees ekon. Tarkasti käännettynä tämä tarkoittaa pitäen päästä alaspäin. Seuraavassa jakeessa on vihje sitä, mitä pidetään päästä alaspäin. Se on hiukset. Jos Korintossa mies antoi pitkien hiustensa roikkua niin kuin nainen, hänen ajateltiin esiintyvän naisena tai osoittavan olevansa homoseksuaali. Toisaalta jos nainen antoi pitkien hiustensa roikkua vapaana, sen katsottiin kuuluvan epäjumalan palvelusmenoihin tai sitä pidettiin merkkinä seksuaalista holtittomuudesta. Kaiketi näin ehkä on ollut. En osaa varmasti sanoa, mutta jotakin sillä on tekemistä näiden hiusten kanssa tällä asialla, joka tapauksessa 5. Mutta jokainen vaimo tai nainen, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu. Tässä ei ole minkäänlaista viittausta johonkin huntuun, päähineeseen tai vaatekappaleeseen. Naisen oli tarkoitus kerätä pitkät hiuksensa päänsä päälle esimerkiksi nutturaksi. Käyttää niitä hiuksiaan päähineenä tai peittona. Ja 6. Sillä jos vaimo tai nainen ei verhoa, on peitä päätään hiuksillaan, leikkauttakoon hiuksensakin. Mutta koska on häpeäksi vaimolle tai naiselle, että hän leikkauttaa tai ajattaa hiuksensa, niin verhotkoon se on, peittäköön itsensä. Sanalla itsensä ei ole vastinetta tekstissä. Jos siihen lisätään jotakin, niin sen pitäisi olla esimerkiksi sana päänsä. Ja 7. Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia. Mutta vaimo tai nainen on miehen kunnia. Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta tai naisesta, vaan nainen miehestä. Eikä miestä luota naista varten, vaan nainen miestä varten. Viittaus on siinä 1. Mooseksen kirjan 2. luvun ja 21-24. Sen tähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. Ensinnäkin päässään on pään päällä. Sitten sanat vallanalaisuuden merkki on ainoastaan sana valta. Kreikan sana exousia. Siis sen tähden vaimon tulee pitää pään päällä valta enkelien tähden. Siis miehen pää on Kristus. Hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa. Mutta kun nainen on avioliitossa, silloin hänellä on myös mies päänä. Hänen täytyy olla tarkkana, että osaa noudattaa sekä miehensä että Kristuksen toivomuksia. Tämä on helppoa ja toimii harmonisesti, jos mies on kristitty ja vaeltaa hengessä. Sitten sen vaimon on helppo seurata miehensä ohjeita myös. Mutta jos mies sattuu olemaan uskomaton tai epäuskoinen, eikä välitä Kristuksesta mitään, niin siinä saattaa olla herkästi ristiriitaa uskovalla vaimolla. Ottaa selvää, kumpaa nyt totella kussakin tilanteessa. ymmärrättekö kirkkaasti, mikä se ongelma sillä vaimoparalla on semmoisessa tilanteessa. Sen takia on tärkeää, että kun nuoret naiset menee naimisiin, jos he ovat uskovia, että ovat tarkkana siitä, minkälaisen miehen valitsevat. Valitkoot semmoisen miehen, joka valtaa hengessä. Sitten se elämä tulee olemaan paljon helpompaa myöhemmin. Mutta ei ole myöskään tarkoitus se, että nainen ainoastaan seuraa miestänsä, eikä itse ajattele mitään asiaa. Tai siis omassa yksityiselämässään jokaisella ihmisellä, myös vaimolla, on velvollisuus seurata Jeesusta Kristusta, joka on meidän Herramme. Vaimolla on sekä mies Herrana että Kristus. No sitten jakeessa 10, minkä tähden siellä sanotaan enkelien tähden? No minulla on tässä nyt Luukkaan evankeliumin 12 luvun jakeet 8 ja 9. Luetaan ne ensin. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös ihmisen poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä. Jakeessa 10 luvussa 11 puhutaan siitä, että vaimon pitää pään päällä valta. Siinä ei nyt varsinaisesti puhuta hiuksista eikä mistään merkistäkään edes. Puhutaan vaan siitä vallasta. Ja jos pidetään Jeesusta Herrana, niin se tarkoittaa, että me tunnustamme Jeesuksen Herraksi. Jos vaimo pitää Jeesusta Herrana, se tarkoittaa, että hän myös tunnustaa Jeesuksen Herraksi, se tapahtuu kielellä puhumalla. Ja sitten on tarkoitus, että se tehdään myös ihmisten edessä. Tehdään muille ihmisille, jotka on meidän ympärillämme, selväksi, että me tunnustamme Jeesuksen Herraksi. Niin sitten Jumalan enkelitkin näkevät sen ja pystyvät toiminnassa ottamaan sen huomioon. Jotakin tällaista siinä on takana minun ymmärtääkseni. Mennään jakeeseen 11. Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä, eikä miestä ilman vaimoa. Sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miestä tai nainen on alkuisin miestä, samoin myös mies on vaimon naisen kautta, mutta kaikki on Jumalasta. Päättäkää itse, sopiiko naisen rukoilla Jumalaa pääpeittämättömänä tai pääpeittämätönnä. Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi. Ja että jos vaimolla tai naisella on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi. Sillä ovat hän hiukset annetut hänelle hunnuksi. Ja 16. Mutta jos joku haluaa väittää vastaan tätä tapaa koskien, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa, eikä Jumalan seurakunnilla missään muuallakaan. Nämä sanat, mutta jos joku haluaa väittää vastaan, voisi kääntää tarkemmin, mutta jos joku näyttää olevana riidan haluinen. Ja 17. Mutta tätä käskiessäni en kiitä sitä, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Ja tässä alkaa uusi aihe, eli ateriat ja kokoontumiset. Ei tee. Tällä ei ole vastinta tekstissä. Suomen kielellä siinä kuitenkin tarvitaan joku verbi. Se voisi olla esimerkiksi tulla. Jake voisi kääntää näin. Mutta tätä käskiessäni en kiitä, että kokoontuessanne ette tule paremmiksi, vaan pahemmiksi. Ja 18. Sillä ensiksikin olen kuullut, että kun kokoonnutte seurakunnan kokoukseen, teillä on riitaisuuksia keskenänne ja osittain sen uskonkin. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Kestävät koetuksen on dokimos. Tarkoittaa hyväksytty tai hyväksyttävä ja taas semmoinen sana, jota on käytetty ensisijaisesti kolikkojen ja metallien aitoiden tutkimisesta. Ja 20. Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran aterian nauttimista. Tässä sana Herra on kyriakos. Ja sitä on käytetty Uudessa testamentissa 2 kertaa. Tässä ja ilmestyskirjan 1. luvussa 10. Muissa kreikankielisissä teksteissä samalta ajalta tätä on käytetty hallitsijoista, joita palveltiin jumalina. Muuten Uudessa testamentissa on käytetty sanaa kyrios. Sitä on käytetty yhteensä 749 kertaa ja se viittaa satoja kertoja Herran Jeesukseen Kristukseen. Mutta tässä on siis kyriakos, eri sana. Sitten ateria on deipnon, päivän pääateria tai juhlaateria, joka vietettiin illalla. tätä on käytetty myös Septuagintassa, joka on siis Vanhan testamentin grekinkielinen laitos. Danielin kirjan 5. luvun jakeessa 1, jossa puhutaan Belsassarin pidoista. Siellä se sana pidot on käännetty tällä sanalla. Tämä Herran aterian nauttiminen on siis ollut heidän tapoihinsa kuulunutta mässäilyä, milloin minkin hallitsijan kunniaksi. Tällaisia olivat esimerkiksi seuraavat. Tammikuun 3. päivä Markus Arilleus Aleksander. Tammikuun 11. päivä Lucius Caesar. Tammikuun 20. päivä Severus ja Trajanus. Tammikuun 24. päivä Hardianus. Ja maaliskuun 6. päivä Marcus Aurelius Antonius. Kaikilla näillä oli jokin tietty uhri, kuten lehmä tai härkä. Ja luetteloa voi jatkaa vuoden ympäri. Tämän lisäksi oli joka kuukausi festivaali nimeltä Sebastee, keisari Augustuksen kunniaksi. Siis tämmöinen mässäilykäytäntö on siellä takana, jonka takia Paavali puhuu tästä aiheesta. Ja 21. Sillä syömään ruvetessa kukin rientää ottamaan etensä omat ruokansa, ja niin toinen on nälissä ja toinen juovuksissaan. Eikö teillä sitten ole muita huoneita niissä syödäksenne ja juodaksenne? No kyllä on. Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole? Kyllä te niin teette. Mitä minun on teille sanominen? Onko minun teitä kiittäminen? Tässä kohden en kiitä. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut. Jälleen kerran. Kerrotaan, mitä hän on opettanut heille. Ja hän muistuttaa heille uudestaan tästä. Että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Ja se on samanlainen paikka kuin Lukkaan 22. luku ja 19. Tämä on minun ruumiini, siinä on kielikuva metafora, joka tarkoittaa sitä, että tämä edustaa minun ruumistani. Sitten jae 25. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Ja taas se on jakeesta 20 Lukkaan 22. luvussa. Ja taas tämä malja on uusi liitto minun veressäni on kielikuva metafora. Maljan sisältö edustaa sitä uutta liittoa, mikä tehtiin, kun hänen verensä vuodatettiin. Ja 26. Sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Ja 27. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja veleen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. No nyt ymmärrättekö, että tämä erottamatta Herran ruumista muusta viittaa siihen, että heillä oli semmoinen käytäntö järjestää mässäilyä kaikkien mahdollisten herrojen kyriakoskunniaksi. Se oli mennyt heillä sekaisin. Se on vakava asia, koska sitten jakeessa 30 sanotaan, sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita. Ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itsemme, ei meitä tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Kuritusta on paiduo, tarkoittaa kasvattaa, opettaa, kurittaa, ojentaa. Sanatarkasti se tarkoittaa lapsen kanssa olemista. Ja 33. Sen tähden, veljeni, kun kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. Jos kenellä on nälkä, syököön kotona, ettette kokoontuisi tuomioksenne. Muista seikoista minä säädän sitten, kun tulen. No, halusin sanoa tässä yhteydessä vielä, jakeessa 26 sanottiin, sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Niin usein. Ymmärtääkseni seurakunnassa usein tapana viettää ehtoollisjumalan palvelusta, oliko se nyt kerran kuussa tai jotenkin vastaavasti. No, joka tapauksessa joka kerta, kun uskovat yhdessä kokoontuvat aterialle, he voivat ajatella sen olevan tällainen ehto. He voivat mielessänsä muistaa Jeesusta Kristusta ja kuinka hän kärsi meidän puolestamme, kuinka hänen ruumiinsa piestiin ja ja kuinka hänen verensä vuoti, kun hän kuoli. Ja hänen piestyn ruumiinsa kautta me olemme paratut. Ja hänen kuolemansa, eli sen veren vuodattamisen seurauksena, me olemme saaneet anteeksi kaikki syntimme. Siis meidän ei ole mikään pakko tehdä siitä jotakin rituaalia. Vai me voimme joka aterilla muistaa Herramme Jeesusta Kristusta näiden asioiden tiimoilta. Ja se koituu meidän terveydeksemme. Se koituu meidän hyvinvoinniksemme.